Вие сте со SPS на Македонски. Катерина Декуска е македонка од Битола, продуцент на документарен филм со наслов Overcoming или Совладување. Филм кој што беше продуциран како нејзин докторски проект и кој беше прикажан во Соединетите Американски држави на престижниот универзитет Харвард, коледжот Емерсон, универзитетот Бостон, а редовно се прикажува во една од најдобрите болници за рехабилитација на травматски повреди на мозокот во светот, болницата во Бостон. Беше прикажан на Интернационалниот конгрес за мозочни повреди во Нью Орлеанс во 2017 година, како и на Интернационалниот конгрес две години потоа, 2019 во Торонто, Канада. Од разговорот со Катерина дознавме дека филмот е преведен на повеќе јазици, меѓу кои македонскиот, иако се уште чека на шанса да се прикаже во Македонија, каде, како што рече нашата соговорничка, некои нешта се одвиваат побавно. Но таа вели дека филмот, полека, но сигурно, ја постигнува својата цел да се развие свеста за травматската мозочна повреда, затоа што може да му се случи секому и во секое време.
It takes a lifetime to build a good deed. And only a millisecond to destroy it.
The causes of traumatic brain injury vary by age. Individuals who are adolescent to in young adulthood, most common cause is motor vehicle accidents. And then in the older age group, say 65 and above, the most common cause of traumatic brain injury is falls.
And then one starts over again. Because every situation has a solution and one has to search for it.
I was depressed the first year after I wake up from my coma. I went depressed because I was seeing everybody that's surround me, walking, going to places.
So it's family, expertise, and resources.
The support of loved ones for people recovering from a TBI is
immeasurable.
Како дојдовте до идејата за документарниот филм «Совладување»? Зошто баш оваа тематика?
Од секогаш ме интересирале комплексностите на мозокот и како влијае на формувањето на карактерот, одлуките кои ги донесуваме и многу други се уште неоткриени мистерии. Но истовремено ме интересирало и што би се случило ако мозокот биде повреден, затоа што имам толку многу врвни спортисти кои се здобиле со повреда на главата, што најнаш е изгубиле таја физичка врвност и се потполно зависни од други луѓе. Исто така Бостон, каде што студирав, каде што бев на докторат по мултимедија на Емерсон коледжот, Бостон е медицински центар на Соединетите Американски држави со најмногу специализирани болници и рехабилитациони болници. И таму се врвните специјалисти, врвните стручњаци во областа на за повреди на мозокот.
Че се најдовте на правилно место токму за оваа студија во мултимедијата?
Па да, би рекла да.
Ке сакате да ни дадете едно објаснување за травматската мозочна повреда за која станува збор во документарниот филм?
Доктор Джиасино добро образложува во документарниот совладување со медицинска дефиниција за травматска мозочна повреда, но кои се последиците од травматска мозочна повреда? Последиците од травматска мозочна повреда се од широк спектар и се најчесто недостаток на внимание, губење на рамнотежа, ограничена мобилност, губење на меморија, нарушување на говорот е многу често, неможност за враќање на работа како последица од другите последици, нарушување на говорот е многу често. но секој оној со травматска мозочна повреда е различен од другиот со травматска мозочна повреда. Тоа е клучно. И како што Шон Рао вели од документарниот, еден од повредените, еден од оние со повреда главата, еден од оние со травматска мозочна повреда, секоја травматска мозочна повреда е различна затоа што секоја личност е различна.
А можете да наведете неколку начини на кои се добива травматска мозочна повреда? Во какви случаи може да се добие?
Травматските мозочни повреди, добивањето на травматски мозочни повреди варира според возраста, зависи од возраста на луѓето. Оние во 20-тите години најчеста причина за травматска мозочна повреда се сообраќајки. Додека за тие постари лица, најчеста причина за травматска мозочна повреда е паѓање, што значи травматската мозочна повреда е предизвикана од удар на главата или удар со главата.
Документарецот содржи повеќе пораки од лица кои претрпеле травматска мозочна повреда. Кои се во главно нивните пораки?
Намената на документарниот не е само да оние со травматска мозочна повреда, туку е за сите луѓе кои што се соочуваат со некој предизвик, со некакви потешкоти во животот. И има многу други документарни кои што се фокусираат на прикажување на негативностите, но документарниот совладување се фокусира со прикажување на личностите со травматска мозочна повреда кои што проложуваат со позитивност. И еве ги нивните препораки. Препораката од Стив Мекник, кој што има травматска мозочна повреда, е она што јас им го препорачал на други со травматска мозочна повреда, е да го прават она што го сакат на секој можен начин. Треба да проложиш со тоа, затоа што може да ти е да засврсти за самодовербата. И ќе имаш повеќе, многу повеќе самоувереност во правењето на нови работи. Секогаш ќе имаш нешто на што да се ослониш. Меделин Урецки пак во осврнувањето што научила од ова искуство, од здобивањето на травматска мозочна повреда, вели: мојата травматска повреда ме промени како личност на повеќе начини. Научив да бидам потрпелива затоа што знам дека процесот на закрепнување е бавен и не се случува преку нощ. Треба трпение, така да трпение е нешто што го научив. Исто така научив прифаќање за тоа што ова е нешто што морав да научам, да го прифатам за да уживам во остатокот од мојот живот.
Значи, до некаде начини за совладување базирани врз основа на, може би, предходна љубов кон нешто то што луѓето го правеле пред повредата, да послужи како основа за мотивацијата да биде посилна до некаде, да ги мотивира, значи, луѓето да стигнат до подобар исход, подобри резултати, со што им се подобри нивниот живот.
Точно така.
Ако се доближува тоа малку до нивните пораки.
Концентрирањето на што било убаво во животот, предстекнувањето на травматска мозочна повреда е круцијално во закрепнување од травматска мозочна повреда. Мозокот закрепнува многу, многу бавно. Треба години и години, дури и децении да се закрепни. Зато оние со травматска мозочна повреда губат надеж дека закрепнувањето ќе се случи. Зато документарниот совладување е фокусиран на продолжување со позитивност. Зато во документарниот совладување на крајот велам, треба одлучност за да се бара решение. Треба упорност за да се најде решение и треба трпение се додека решението не биде најдено.
Од каде потекнува ова упатство до пациентите? Од каде потекнува?
Тоа е лично моје уведување, стекнато од самото наблюдување на на оние со травматска мозочна повреда, на нивните тешкоти, на нивните предизвици со кои се, што се соочуваат и на нивниот позитивен исход кој што успеале да го доловат, како што во документарниот совладување прикажан Джефри Фернандини, кој што е во рехабилитациона ситуација и кој што не може во таа во рехабилитација да не може да крени едва и крева 2 килограми, но со упорност и со трпение, прво одлучност да закрепни затоа што како што вика сакав да изгледам убаво, сакав да бидам силен. Прво почнува да плива затоа што пливањето ги активира сите мускули. Имал потешкоти прво при пливањето, но ги надминал тие тешкоти. После почнал да посетува фитнес центар. За на крајот, каде што е прикажа на крајот на документарниот, да победи прво место на специјалните олимписки игри во Масачусетс, да, во кревање тегови. Успеа да крене 130 килак тек.
Веројатно. После таква травматска мозочна повреда.
А не беше во можност ни да крене 2 кила тек.
Катерина, колку време го зема за да стигне до таков стадиум?
Па околу 3-4 години, сум сигурна. Знам дека е долго времето, затоа што прво бил во кома 3 месеци, но бил одлучен, трпелив и упорен.
SBS Radio.
Мозокот закрепнува многу бавно. Треба години, дури и децении да се закрепни. Затоа оние со травматска мозочна повреда губат надеж дека закрепнувањето ќе се случи. Затоа документарниот совладување е фокусиран на продолжување со позитивност. Затоа во документарниот совладување на крајот велам треба одлучност за да се бара решение. Треба упорност за да се најде решение и треба трпение се додека решението не биде најдено.
Од каде потекнува ова упатство до пациентите? Од каде потекнува?
Тоа е лично моје уведување од стекнато од самото наблюдување на оние со травматска мозочна повреда, на нивните тешкоти и на нивните предизвици со кои се, што се соочуваат и на нивниот позитивен исход кој што успеале да го доловат, како што во документарниот совладување е прикажан Джефри Фернандини, кој што е во рехабилитациона ситуација и кој што не може во рехабилитација да не може да крени едва и крева 2 килограми, но со упорност и со трпение, прво одлучност да закрепни затоа што како што вика сакав да изгледам убаво, сакав да бидам силен. Прво почнува да плива затоа што пливањето ги активира сите мускули. Имал потешкоти прво при пливањето, но ги надминал тие тешкоти. После почнал да посетува фитнес центар. За на крајот, каде што е прикажа на крајот на документарниот, да победи прво место на специјалните олимписки игри во Масачусетс, да, во кревање тегови. Успеа да крене 130 килак тек.
Веројатно. После таква травматска мозочна повреда.
А не беше во можност ни да крене 2 кила тек.
Катерина, колку време го зема за да стигне до таков стадиум?
Па околу 3-4 години, сум сигурна. Знам дека е долго времето, затоа што прво бил во кома 3 месеци, но бил одлучен, трпелив и упорен.
Каде се прикажува овој филм?
Документарниот совладување се прикажува редовно во Сполдинг рехабилитационата болница во Бостон, во Брукс рехабилитационата болница во Джексонвил, Флорида. Беше прикажан и на Харвард, Универзитетот Харвард, на Brain 3 рехабилитационната болница. На Интернационалниот конгрес за мозочни повреди во 2017 во Нью Орлинс и на 15 март минатата година, 2019 година, на повторно на Интернационалниот конгрес за мозочни повреди во Торонто, Канада.
Рековте дека филмот го поддржуваат неколку медицински лица, специјалисти.
Би сакал да искажам мојата огромна благодарност на доктор Джорджи Јасино, кој што се сложи да образложи со медицински факти во документарниот на разбирлив начин за широката, за пошироката популација и кој што меѓу другото кажува за различностите на оние со травматска мозочна повреда, за различната природа на оние со травматска мозочна повреда. Исто така би сакала да и се заблагодарам и на Мерилин Спивек, која што исто така учествуваше во документарниот совладување и која што меѓу другото сугерира никогаш човек да не се прераде кога се опорава од травматска мозочна повреда. Исто така би сакала да му се заблагодарам на доктор Арсинијегас, кој што препорача каде да барам учесници и ја препорача литературата која што е за травматска мозочна повреда, која што јас ја консултирав и ја прочитав.
Документарниот е на англиски јазик,
да.
А преведен е на други 6 јазици.
Документарниот совладување е преведен на француски, германски, италијански, шпански, полски, има се разбира македонски. Има 31 кратко видео кои што се ослонуваат на последиците од травматска мозочна повреда, важноста на поддршката, недостатокот на свесност и така натаму.
Каков е форматот на видеото? Што можат луѓето да очекуваат кога ќе го видат документарниот?
Документарниот совладување прикажува петмина со травматска мозочна повреда, кои што се со различни степени. Едни се со Медлин Урецки е со лесна мозочна повреда, но со тешки последици од травматската мозочна повреда. Джефри Вернадин и Шон Раул и Стив Мекник е се со сериозна мозочна повреда. Но како што доктор Джиасино вели, тенденциите на медицинската фела моментално се да не се карактеризираат травматските мозочни повреди на тешка, на лесна и сериозна, него да се оди на повеќе платформи кои што би ја офатиле повредата во вистинско светло. Како што реков, документарниот совладување се фокусира на продолжување со позитивност и таа позитивност може да се рефлектира на било кој пациент со било каква диагноза, но и на било каков проблем, на било каква потешкотија која што сите луѓе ја имаат. И оне што го видел документарниот совладување, увидувам дека е вчудоневиден, останат е изненаден од емоциите кои што ги разбудува кај гледачот. Моментално филмот се прикажува во рехабилитациони центри, но намерата е да се прикажува на што повеќе места, во што повеќе киносали да биде достапен до пошироката популација, на што и работам. Имам намера, како и секогаш и секаде, да го прикажам документарниот совладување во медицински установи и на пошироката јавност. Контактирав со Македонската црква во Сиднеј во Мелбурн и тие се согласија да го прикажат на македонската публика.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.